Сега в ефира на Българското национално Дарик радио, в националния ефир на Дарик радио, ще отбележим една годишнина. Това е 70 годишния юбилей от създаването на Института за литература към Българската академия на науките. Интересен юбилей в студиото, за да ни разкаже за работата и въобще да ни разходи в този институт, за който като че ли малко говорим, но какво се случва вътре, какво работят хората там, това, което е важно и за всички нас. Доцент Елка Трайкова, директор на Института за литература. Здравейте, добре дошли.
Здравейте, благодаря.
И като че ли мина, по-близо до микрофона ми дават знак, юбилея вече мина, така ли?
Когато говорим за 70 годишен юбилей, бихме говорили за една цяла юбилейна година.
Точно така.
Така че всички наши събития през тази година са посветени на този юбилей.
Посветени на това. Но на мен ми се иска, преди да ни кажете кои са събитията и как го отбелязвате, да ни разходите малко, да ни отворите вратите на вашия институт. Какво се случва вътре? Хората, които работят върху, какво работят, за да можем така да влезем в нещо, което не сме влизали до сега, като че ли.
Със сигурност би било интересно да ви разходя из нашия институт, не разбира се като интериор, но като научна работа. За тези 70 години институтът се утвърдил, дори да звучи клиширано, като авторитетна, научна и културна институция. И аз много се гордея с това, че институтът опазва културната памет, но опазва не просто само защото това е неговата мисия при създаването му от такива видни личности, като Людмил Стоянов, Елин Пелин, Николай Райнов, академик Петър Динеков, Георги Цанев, това са, разбира се, и първите негови директори, а защото моите колеги, повечето от тях, приемат работата си в института като съдба. Знае, че в днешния 21-ви динамичен век това някак си се приема с известно подозрение. Но наистина хората, които се обричат на литературата и на хуманитарната наука, имат едно особено чувство за отговорност към нея. В момента ние искаме да покажем, че българската литература не е онзи застинал музеен експонат. Не е затворена само в тези тесни, така добре охранявани рамки на канона, който изучаваме в училище и така говорим за него, понякога леко скучно, но българската литература има много лица. И тези много лица понякога не ги познаваме или добре сме ги забравили. Това е по-автентичното, по-интересното лице на литературата. То се съхранява и в старите издания, които сме забравили, и от които ние имаме огромна колекция в библиотеката на института. Съхранява се в онези документи и архиви, които рядко отгръщаме, но които ни разказват много интересни литературни сюжети и наистина превръщат българските писатели в личности, които, освен със своето творчество, биха могли да ни бъдат пример и със своя житейски път.
Колко много неща си давам сметка сега, може би не знаем за българските писатели. Това, което и се случва във вашия институт и вие знаете, кое ви изненада за всичките тези години работа вътре в института, кое ви изненада така и вас самата като изследовател?
Мен ми изненада наистина това, че за литературата все още бихме могли да направим интересни открития в българската литература. Бихме могли да заговорим за нея наистина по един по-различен, по-интересен начин и да накараме онези млади хора, обречени на модерните и на новите технологии, да се интересуват от нея и да я обичат. Да не се дистанцират и да не смятат, че това е само един учебникарски предмет. А по този начин бихме провокирали техния интерес да четат, защото мен не ме изненадва това, че книгата е много важна, но бих искала с това да изненадаме младите хора, че книгата е един свят, към който те могат така да се присъединят и който би бил много, много интересен, много интригуващ за тях. За мен беше наистина открити, въпреки че знаех. В института съхраняваме три литературни архива на Христо Смирненски, на Никола Вапцаров и на Михалаки Георгиев. В момента, в който отворихме тези архиви и аз самата започнах да разгръщам пожълтелите им страници, научих изключително интересни неща за тези личности. Не говоря вече за творчеството на Смирненски или за това на Вапцаров. Невероятно вълнение, когато разгръщаш така нареченото синьо тефтерче Байер, т.е. предсмъртното тефтерче на Вапцаров, където той последните часове преди смъртта пише прощално или пише борба и знаеш, че ти опазваш тази реликва. Или когато докосваш страниците, в които Христос Мирнески е писал в последните дни от своя млад живот и виждаш пръските от кръвта, от туберкулозата, знаем за жълтата гостенка, четеш оригинала на самата жълта гостенка или виждаш как един млад човек пише «Не искам да умра, не искам да умра». Това са важни и вълнуващи неща, които не са просто архив. Те са част от този литературен живот, който за мен е много интересен.
Вярвате ли, през всичките тези години постоянно предричаха края на книгата? Че електронната книга ще измести, че компютъра ще измести книгата, че вече никой няма да купува книги и така. Вярвате ли, че ще дойде някой ден този край? Той така и не дойде и още миризмата на хартия като че ли остава едно много хубаво нещо?
Да, разбира се, ние също работиме в посока на всички модерни технологии и си даваме сметка колко е важно да дигитализираме определени продукти, колко е важно те да бъдат свободно достъпни. Имаме поредица от изключително интересни проекти, които наистина правят това докосване до литературата много по-естествено за нас хората, живеещи в днешния технологичен век. Но ние продължаваме с една неистова гутенбергова страст да издаваме книги и бих ви казала, че от 2000-та година ние имаме създаден издателски център към института и за този период от 18 години, всъщност 18-та все още не е изтекла, ние сме издали 86 книги. Тоест ние вярваме, че книгата никога няма да загуби своя чар.
Какви са нещата, които предстоят да се случват, интересни в Института по литература, които можете да поканим и слушателите на Дарик?
Бих искала да кажа, че ние отбелязахме нашият юбилей не просто с едно тържествено честване. Разбира се, това е важно да чуеме кой как ни приветства и как ни оценява в публичното пространство. И затова ви благодаря за тази покана, защото знае силата на Дарик Радио. Формиране на общественото мнение и то в добра посока. Но ние направихме една голяма международна конференция и един международен българистичен форум. Опитахме се да покажем, че Института за литература е и онова средище, което може да провокира развитието на българистиката в чужбина. Защото за мен това също е изключително важно. Ако ние имаме добри българисти в чужбина, във всички европейски и не само европейски страни, ние създаваме едни високо интелигентни посланници на България. Това са най-добрите лобита за една страна, за една култура. И точно това искахме да направим ние, да събереме този българистичен елит, да поговорим какви проблеми има пред нас и как бихме могли да ги преодолеем. А това според мен е една от важните мисии на института. А какво ни предстои? Предстои ни това, което ние правиме наистина с голяма всеотдайност, но си смятаме, че има нужда от това. Организираме национални, международни научни конференции, работим по поредица от проекти. Такава е системата на нашата научна дейност. Те са и международни, и национални. Насочили сме своята работа и към това да накараме българските ученици да четат, но да четат повече и качествена литература, и т.е. ние да им помогнем да бъдем този посредник между добрата литература, между доброто, отвореното литературознание и децата. Сега през юни ще направим за втори път една много интересна творческа работилница с писателя Георги Господинов. Събираме деца от всички, не само столичния училища в България, всички, които пожелаят, на които той изнася ни прекрасни вдъхновени лекции. Обявили сме конкурс.
Това е прекрасен, да.
Да, конкурс за поетични, есеистични творби. Тоест, искаме да работим с младите хора, защото смятаме, че това е много, много важно.
А има едно поколение млади български писатели, които наистина си заслужава да бъдат четени, създава се. Усещате ли го това поколение? Нова, съвременна българска литература, поезия?
Да, разбира се. Аз споменах Георги Господинов просто защото той работи в Института за литература, с което не бих искала да подценя никой от другите прекрасни, талантливи български писатели. И ние никого не противопоставяме. Казах си, полемичната ни страст не е най-голямата сила в момента. Напротив, ние държиме да отворим наистина литературното поле с това в него да има едно така достойно място в българската литература. Наистина имаме изключително интересни творци и поети, и писатели. Разбира се, и литературна критика. И може би, ако трябва така да бъдем и в тези юбилейни дни и самокритични, мисля, че ние в института бихме могли да обръщаме по-голямо внимание. Точно на тенденциите в развитието на съвременната българска литература. Като че ли леко сме се съсредоточили повече в литературната история или в онези съизмервания с чуждите литератури и по-малко внимание отделяме на процесите в съвременната българска литература.
Това щях да ви попитам, но финален вече, към финала върви този разговор. Къде е българската литература? Сравняваме с Европа, на фона на Европа, да кажа.
Българската литература е много интересна, съвременната българска литература. Тя е модерна европейска литература, тя е високоинтелектуална литература в по-голямата си част. В същото време тя е изключително оригинална, защото търси онази, нека да използвам тази също леко клиширана дума, национален колорит и самобитност, но наистина има какво и как все още да покажем и то да бъде наистина много интересно. Тя преживява определени периоди от нашето и историческо, и политическо развитие и ги преживява по един изключително интересен начин. Но проблем е в това, че липсата на държавна програма, каквито имат други европейски страни за превод на българска литература, я прави малко по-изолирана или по-трудно достъпна. И това според мен наистина трябва да се промени. Има прекрасни програми в Полша и в Унгария, има разработени, и те са дългосрочни, за това как литератури, писани все пак на по-малки или по-малко популярни езици, да излизат навън, да бъдат четени навън, да бъдат познавани, и мисля, че това е много важно.
Финал на този разговор. Благодаря ви за това гостуване.
Благодаря ви аз.
Българско национално Дарик радио.